Til hægri á blaðsíu 45 rammagrein sem útskýrir hugmyndafræði kommúnisma. Kynnist kvötu kommúnista. Hvað myndir þú gera ef þú stjórnaðir öllum heiminum? Ég myndi stofna stjættlust samfélag þar sem allar manneskjur væru taldar jafngildar og allir starfsmenn ættu versmiðurnar saman. Hverjir ættu engum að fá að stjórna? Verkafólk á að taka völdin af kapitalistunum með valdi ef nauðsyn krefur. Hvað á ríkisvaldið að gera? Ríkisvaldið á að vera sterkt og sjáum að allir fái atvinnu, fæði og húsnæði og að engin vinni gegn byltingunni og kommunismanum. Hvert uppáhalds orðið? Bylting. Uppáhalds litur? Rauður. Með hverjum vildir þú helst hafa lokast inni í lyftu? Karli Marx. Því að það var hann sem fann kommunisman, þá hefði ég fengið að heyra ennþá meira hugmyndir hans. Hver finnst þér gera mestan skaða í samfélaginu? Kapitalistarnir því að þeir arðræna verkafólk. Hverju viltu láta skila til lesenda? Verkafólk allan heim haldið áfram að berjast gegn auðvaldinu.